Vítám vás u třetí části našeho seriálu, který jsme nazvali Naděje. A naděje je téma, které je strašně důležitá věc. A já doufám, že tak jako v těch předchozích dvou týdnech, kdy jsme se mohli naučit něco o naději, co nás, doufám, zasáhlo a pozbudilo pro život a pro naději v utrpení, tak dneska se dozvíme něco, co nám pomůže v naději na konci našeho života. Protože dneska to naše téma bude téma, které je o naději v umírání. A upřímně to není jednoduché téma. Protože o smrti se v naší společnosti moc nemluví. Nemluví se o smrti proto, že je to téma, které je nepříjemné, a je to také proto, že je to téma, které nás obklopuje okolo nás. To znamená, smrt je nám blíž, než se nám líbí. Každý den umírají okolo nás lidé a akorát o nich nevíme, možná jsou to lidé, které neznáme. Ale když se přiblíží smrt nám, buď nám osobně, nebo někomu z našich blízkých, tak si najednou uvědomíme, jak smrt je velmi blízko každého jednoho z nás. A upřímně, smrt vždycky působí nepřirozeně. Vždycky působí jako, že na tomhletom světě, v našem životě, že není proto čas umřít. Jeden spisovatel kdysi napsal, že nikdy není správný čas na to, aby člověk umřel. Nikdy není správný čas na umírání. A možná pokud jsi dneska tady a říkáš, možná pokud jsi dneska tady host poprvé třeba a říkáš si, to jsem zrovna trefil téma, přijdu do církve jednou za uherský rok a zrovna tady trefím téma smrti. Já doufám, že to pro tebe nebude dneska smutné, ale naopak, že ti to dá naději. Protože Ježíš ti nabízí naději pro tvoje umírání. Nikdy není správný čas na umírání, dokonce ani tehdy, kdy ta smrt je v uvozovkách dobrá smrt. Nevím, jak si představujete dobrou smrt, ale já si představuju vždycky svoji prababičku. Víte, měl jsem prababičku, která se narodila v roce 1901, takže si toho hodně pamatovala, jestli za císaře pána. A zemřela, když jí bylo 92 let a byla křesťankou od svých teenagerovských let, tenka se ještě neříkalo teenagerům teenageři, ale nějak jinak. A ona celý svůj život věřila v Ježíše a dávala jí to naději. A když se blížila ke konci svého života, tak kromě toho, že nám vyprávěla všechny ty historky z mládí a měla spoustu zajímavých historik z mládí, tak když se blížila ke konci života, tak naši rodinu zapřísáhala, aby jsme nedrželi žádný smutek, když zemře. Protože říkala, já budu s Kristem, ve kterého věřím, ve kterého jsem vložila svoji naději. Já vím, že budu s Kristem. Takže žádné jako nějaké smuteční proslovy, žádné nějaké smutky, žádné nějaké, jako že tady budete sypat popel na hlavu, co jsme stejně nechtěli dělat. Nic z toho nedělejte, protože já vlastně ve své podstatě budu doma. Já se těším domů. Se těším za Bohem, těším se za svým spasitelem, za svým vykupitelem, ve kterého jsem vložila svoji naději. A když pak zemřela v klidu, tak my jsme skutečně měli oslavu, protože jsme si cenili toho, že Bůh nám ji dal, že jsme ji měli ve své rodině, ale že měla naději, která se upnula a ve kterou věřila. Protože naděje není bezbřehý optimismus, že věci se zlepší. Ona byla na konci svého života a věděla, že věci se nezlepší. Že zemře. A přestože to byla dobrá smrt v uvozovkách, tak smrt vždycky působí nepřirozeně. Jakoby neměla mít místo, jakoby bylo něco, co se nám nelíbí. A já to úplně chápu, protože smrt není přirozená. Takhle Bůh ji nestvořil. Smrt je následek něčeho. Ale smrt není to, co Bůh zamýšlel pro nás. A k tomu se dostáváme trochu později dneska. Ale křesťanská naděje dává rozměr v umírání a ve smrti, který nutně potřebujeme. Který potřebuješ ty, který potřebuji já, který potřebuje naše společnost. Na podzim jsem četl zajímavý článek v časopisu Respekt. Byl to článek, který se jmenoval Cena za dobrou smrt. A ten článek popisoval, jak vlastně dneska díky moderní medicíně my dokážeme prodlužovat život uměle prakticky do nekonečna. Pokud tě napojíme na správné přístroje a budeme ti dávat správnou výživu, tak i když jsi de facto už mrtvý, tvůj mozek zemřel, přesto tě můžeme uživovat naživu. Můžeme uživovat nějaké tvoje funkce naživu. A proto je dneska strašně těžké pro typického moderního člověka určit, kdy vlastně umírá. Je to těžké. Že ten článek byl o tom, byl o jedné paní, která se jmenovala Marie. A ta paní byla 69 let, když zjistila, že má velmi agresivní rakovinu, a kdy onemocněla a doktoři řekli, že se budou snažit nějaký z toho zachránit, že vyzkouší nějaké nové způsoby, že pomůžou jí nějakým způsobem to překlenout. A ona ale se rozhodla, na rozdíl od většiny pacientů, že nepůjde na to léčení, že to prostě nevezme. A ten důvod, který ona tam v tom časopise uvedla, ten důvod byl, že ona říkala, bylo jasné, že mou nemoc nevyléčí, pouze prodlouží můj život třeba o 3 další roky. Ale jaký by to byl život, ona říká, jaký by to byl život? Dojít do nemocnice na kapačky, vyšetření, léky, zvracení? Řekla jsem, že chci jít domů a užít si s rodinou čas, který mi zbývá. A tak ona šla domů a věděla, že má zhruba půl roku. A během toho půl roku a měla každý den u své postele, a měla spoustu přátel, rodiny, procházeli společně alba z dětství a z mládí a plakali spolu a smáli se spolu, vyznávali si hříchy a nedorozumění z minulosti, které si nestačili vyříkat. Byl to čas, kdy ona tomu redaktorovi řekla, toho posledního půl roku mého života je nejlepší čas mého života. A ten redaktor tam píše v tom článku. On tady píše, svou roli v jejím případě hraje i hluboká víra. Marie se nebojí smrti, těší se na setkání s Bohem a od začátku své nemoci má velmi přesnou představu, co od konce života čeká. Protože Marie byla věřící. A když ten článek skončil, tak tam byla taková poznámka nakonec, že Marie zemřela 3 dny po návštěvě toho redaktora. Obklopená svojí rodinou, která ji držela za ruku a zemřela v klidu. Protože naděje, kterou měla, jí dává schopnost umřít v klidu. Schopnost přijmout, že tohle není konec, že existuje něco víc. A to je křesťanská naděje, o které my dneska budeme trochu více mluvit. Protože tahle ta naděje, která vyplývá z tvé víry v Krista, ti pomůže s umíráním. Víc, než si umíš představit. A apoštol Pavel napsal první Tesalonickým takový zajímavý verš. On tam říká, tenhle verš mě mnohokrát napadl, když jsem byl na pohřbech. Nevím, jestli jste byl někdy na pohřbech v poslední době, ale když jste byli na pohřbech, tak toho je verš, který mi tam často napadá. A on tam říká, nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. On tady říká té církvi v Tesalonice. On říká, poslouchejte, já nechci, abyste byli v nevědomosti ohledně toho, jak to vypadá po smrti, nebo ohledně toho, jaká je vůbec naše naděje. Protože nemusíte truchlit, jako by nebyla žádná naděje. Nemusíte držet smutek, jak mi to říká moje prababička, protože víte, že existuje něco většího a silnějšího, něco slavnějšího. A není to život po smrti. O čem tady mluví. Protože pokud si myslíš, že křesťanská naděje je o životě po smrti, tak vůbec nechápeš, o čem křesťanská naděje je. Lidé v době apoštola Pavla, prakticky nikdo, ten nenáší nikoho, kdo by nevěřil, že neexistuje život po smrti. Všechny civilizace, kromě moderního člověka ovlivněného ateismem, všechny civilizace věřily v život po smrti. To nebyla naděje, život po smrti. Akorát, že život po smrti měl různé podoby. Lidé čekají, že se rozplynou do nějakého jsoucna, do nějaké nirvány, splynou s vesmírem, anebo se narodí v příštím životě na základě toho, jak žili v předchozím životě. Klasická karma. Tohle byla jejich představa posmrtného života. Naděje křesťanů nespočívala v tom, že je život po smrti. To není naše naděje. Ano, já věřím, že je život po smrti, ale naše naděje není život po smrti. Naše naděje je něco mnohem většího, silnějšího a lepšího, než je život po smrti. A k tomu se dostáváme za chviličku. Ale co to znamená netruchit jako ti bez naděje? Já nevím, co si pod tím dokážete představit, ale moje maminka zemřela, když bylo 42 let. Brzo mě bude tolik. A když zemřela, mě bylo 17, takže mě to nepřišlo, že byla nějak zvlášť mladá. Dneska mi to přijde, že byla velmi mladá. A když zemřela, tak jasně, to nebyl správný čas na umírání. Měl jsem mladšího bratra, kterému bylo 10 let, který ztratil maminku a tak dále. Nebylo to vůbec hezké, nebylo to vůbec příjemné. Ale já vám řeknu něco o svý mamince. Víte, co bylo zvláštní? Moje maminka celý svůj život od svých zhruba 12 let byla věřícím člověkem. A byla ale takovým docela chladným věřícím člověkem. Její víra spočívala v tom, že přišla do církve v neděli na nějaké zhromáždění, jako jste dneska vy tady. To je fajn, ale to bylo všechno. Ona svoji víru žila víceméně skrytě. Nikomu neříkala o tom, že je věřící, nikomu neříkala o Kristu, nějak zvlášť to nežila navenek. Byla to její soukromá privátní víra, kterou projevovala tím, že chodila do církve jedno za týden v neděli. A na konci jeho života, poslední zhruba 2-3 roky, ji začalo velmi trápit, že nikomu vlastně nemluvila nikdy o Kristu. Že nikoho nikdy nepřivedla k Ježíši. Že nikomu nepomohla najít víru, tak jako ji ona našla sama. A tak se něco v jejím životě změnilo a posunulo. Začala mluvit se sousedkami. Začala říkat sousedkám o své víře a ty se na to tvářili různě. Si mi to asi představit. A pak z ničeho nic onemocněla. Bylo to velmi rychle. Z ničeho nic onemocněla. A najednou byla v nemocnici a za pár týdnů byla mrtvá. A moje poslední návštěva, myslím, že to byl den a půl předtím, než zemřela, tak mi vyprávěla nadšeně o tom, že když ležela v nemocnici, tak paní na vedlejší postel, která ležela tam s ní na pokoji, takže ta paní řekla o Kristu, o naději, kterou má ve věčný život. A ta paní přijala Ježíše a přijala víru a den na to zemřela. A moje maminka byla nadšená, že alespoň na konci svého života viděla naplnění svého snu přivez aspoň jednoho člověka ke Kristu, aby aspoň někdo slyšel o její vlastní víře. A pak zemřela. Když jsme měli pohřeb, tak upřímně já jsem vůbec nevěděl, že je tak známá. Nevím, kolik lidí dneska chodí běžně na pohřby. Ale na jejím pohřbu byly stovky lidí. Stovky lidí. Hodně nevěřících lidí z rodiny, z přátel, z práce, kde pracoval. A když byli na tom pohřbu, ten pohřeb se úplně zvrtnul. A místo toho, aby jsme měli důstojný pohřeb, tak se z toho stává oslava života. Stává se z toho oslava života, oslava naděje, oslava víry. Když se tam mluvilo o Bohu, mluvilo se tam o vzkříšení, mluvilo se tam o naději způsobem, že všichni ti nevěřící lidé, kteří tam byli, byli hluboce zasaženi, kteří z rodiny pak za mnou přišli a řekli, musíme o tom mluvit víc. Protože najednou to bylo jako dotek a bylo to paradoxní, že žena, která se trápila celý svůj život, že nikoho vlastně pořádně nepřivedla ke Kristu na svém vlastním pohřbu, měla stovky lidí, kteří slyšeli o její vlastní víře. To byl hořkosladký moment, kdy truchlíte, že někoho ztracíte, ale zároveň se radujete z naděje, která se materializuje, která se stává opravdovou. A je to něco, co úplně nechápeme. Říkáme si, když to čteme tenhle ten verš, jak můžeme se netruchlit, když nám někdo umře, když někdo, jak tady říká apoštol Pavel, usne, když někdo je prostě mrtvý. Jak můžeme netruchlit? Protože naděje, kterou máme, je to naděje ve vzkříšení. Ne naděje v posmrtný život, je to naděje ve vzkříšení. A apoštol Pavel pokračuje ve 14. verši a říká, Ježíš, jak věříme, zemřel a vstál z mrtvých. To je základ naší křesťanské víry. Ježíš zemřel a vstál z mrtvých. A právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm. A tohle je jádro křesťanské naděje. Jádro křesťanské naděje není posmrtný život. Jádro křesťanské naděje je víra ve vzkříšení a v proměnu a v obnovu tvého života. To je něco mnohem silnějšího a většího, něco, co můžeš zakoušet už tady, já se tomu za chvíličku dostanu, ale je to něco, co ti nabízí Ježíš jako proměnu tvého života. Jeden metodistický misionář, kdysi dávno v Indii, který se jmenoval E. Stanley Jones, Tak on byl metodistický misionář, křesťanský misionář v Indii, ale léta studoval také východní filozofii a východní náboženství, protože byl tím obklopený, zajímal se o to, zajímal, jak to funguje. A jeho dobrým přítelem byl Mahatma Gandhi. To byl jeho dobrý přítel. Takže spolu s Gandhim probírali otázku utrpení. Na mnoha večerech spolu mluvili o utrpení, jak chápou hinduisté a křesťané utrpení. A tenhle ten E. Stanley Jones si všiml jedné zajímavé věci, když pak zhrnul všechny ty diskuze s Gandhim a všechny ty věci, které probírá. Říkal, je to zvláštní, a on říkal, já oceňuji to, jak Indové, jako hinduisté přistupují k utrpení, že to přijímají tak pokorně a cením si toho, ale všiml jsem si jedné zvláštní věci. Říká ten E. Stanley Jones. A ta zvláštní věc, které jsem si všiml, je, že východní náboženství má skvěle propracovaný systém, který vysvětluje, proč utrpení vůbec ve tvém životě je. Vysvětluje to na základě karmy. Máš, co si zasloužíš. V předchozím životě si žil špatně, v tomhletom životě žij dobře a v příštím životě se budeš mít lépe. Je to jasný následek tvých minulých hříchů. Máš to si zasloužit, na tomhle v principu funguje celý vesmír. A je to jasné vysvětlení, ale říká, všiml jsem si, že všechny tyhle filozofie mají úžasné vysvětlení na otázku utrpení, ale nic moc nemění. Křesťanství, naproti tomu, jak jsme viděli minulý týden, otázku utrpení moc nevysvětluje. Ve své podstatě často mlčí, nemá jasnou odpověď, ale za to proměňuje. Dává naději na celkovou proměnu a proměňuje už teď. A ten E. Stanley Jones říkal, křesťanství je zakořeněné uzdravení, když jsi nemocný. Tam zakořeněné uzdravení, možná skrze medicínu, možná nějaké skrze nějaké zdravé návyky, možná nějaký zázrak a možná to, že budeš nakonec úplně zdravý, protože když tě Bůh promění, tak na věčnosti, když budeš proměněný, budeš dokonalá verze sám sebe, nebudeš rozplnutý do nirvány, budeš to pořád ty. Budeš pořád Nela, budeš pořád Dita, budeš pořád Tomas, ale budeš dokonalá verze sebe sama. Budeš dokonale zdravý, dokonale krásný, dokonale chytrý a Bůh setře každou slzu z tvých očí. Nebude tam žádný smutek, žádné trápení, žádná bolest, protože to bude dokonalý stav. A to je to, v čem se liší křesťanská naděje od všech filozofií, které nabízejí skvělé odpovědi, ale nic moc nezmění. A paradoxně, v Indii to jde krásně vidět. Já jsem v Indii žil půl roku, když mi bylo 18. V Indii to jde krásně vidět. Většina institucí, které se starají o lidi, nemocnic a jiných sociálních zařízení, byla založena křesťany. Protože víra v konečné vítězství nad smrtí je to, co dává schopnost a naději pracovat s utrpením už tady na téhleté zemi. Protože, jak už jsem řekl, víra v posmrtný život není žádné překvapení pro lidi, kteří četli Bibli, když ji psali ti autoři. Není to žádné překvapení. Všichni lidé věřili v posmrtný život. A pokud nevím, jak věříte posmrtný život vy, jak se dneska tady doufám, že většina z vás ano, znám i spoustu lidí, kteří nejsou vůbec věřící a věří v nějakou formu posmrtného života díky všem těm knížkám od Raymonda Moodyho a všem různým seminářům o životě po smrti. Ale to, co ti Bůh nabízí, to, co ti Ježíš nabízí jako naději v umírání, je víc než život po smrti. Je to naděje na proměnu, na celkové to, že Bůh začal něco zcela nového. To, že tady říká apoštol Pavel, že Ježíš stál z mrtvých a proto my budeme také vzkříšení, tak to je totiž něco úplně nového, co Ježíš začíná. Později to apoštol Pavel nazve, že je to, že Ježíš začal úplně nový řád, začal nové stvoření, začal tvořit něco úplně, úplně nového. To není zázrak, že Ježíš stál z mrtvých, to je počátek naprosto něčeho nového stvořeního a to se jednoho dne projeví i ve tvém životě. Budeš dokonalá verze sám sebe. Nevím, jestli si umíš to představit vůbec. Možná si říkáš, já už jsem teď dokonalý. Pak nemáš představu, jak vypadá dokonalá verze tebe sama. Ale myslím, že tady nikdo takový není. Myslím, že my všichni víme. O spoustě slabostí v našem vnitru i na našem vnějšku. A to všechno bude pryč. Ježíš tě promění dokonale. Víte, někdy lidé, když mluví o posmrtném životě, té křesťanské verzi, o nebi, tak je to taková jako strašně unilá verze. A nevím, jestli jste někdy něco viděl, nějaké filmy nebo nějaké představy, jak vypadá křesťanské nebe podle těch představ. A lidé si to představují, že tam budete celou věčnost se vnášet na obláčku, budete hrát na harfu a zpívat aleluja. Nic z toho není pravda. Žádné obláčky, žádná harfa a žádné aleluja. To je naprosto unilá představa nebe, kterou když řeknete člověku, tak vůbec se nedivím, řekne, radši půjdu s kámošem a do pekla, tam asi bude sranda. Ale to jenom proto, že předkládáme naději na unilou verzi, přitom Bůh má něco mnohem lepšího, protože Bůh začal tvořit něco zcela nového. Začal tvořit něco zcela nového, co pohltí současný svět. Autoři Nového zákona, Jana a Pavel a Petr, o tom píšou jako o něčem, co pohltí tenhle ten pomíjivý svět. A používají termíny jako, že Bůh stvoří novou zemi a nové nebe. Že to všechno pohltí to, co vidíte, a stvoří něco zcela nového. Ve své podstatě, když mluvíme o nebi, tak prosím, nemějte představu, že nebe je místo, kam jdou lidé. To není nebe. Nebe je něco jako jiná dimenze. Proto nebe může být de facto hned tady. Je oddělená nějakým jiným časoprostorem, ale je to jiná dimenze. To, co Ježíš nabízí, je, že na konci věčnosti, kdy skončí tenhle ten současný svět, kdy to nové nebe a ta nová země pohltí to stávající, tak zmizí ta opona mezi nebem a zemí a nebe pohltí zemi. De facto bude takový věčné manželství mezi nebem a zemí. Spoj se dohromady, nebude tam žádný chrám, protože nebudeme chodit, aby jsme se společně tady modlili a uctívali a zpívali nějaké písně, protože Ježíš bude uprostřed nás fyzicky ve svém vlastním těle, stejném těle, jako budeme mít my, a budeme spolu s ním a budeme s ním navěky a bude to dokonalé manželství mezi nebem a mezi zemí. A tenhle ten Ježíš, který jednoho dne, kterého uvidíš tváří tvář v jeho fyzické podobě, už dneska žije v tobě v naděje slávy, tak jako apoštol Pavel napsal v Koloským. Bůh se rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství. Kristus ve vás ta naděje slávy. Kristus je ve vás ta naděje slávy. A to, co dneska prožíváš jenom letmo, tak zažiješ doopravdy tváří tvář, když se setkáš s Kristem ve fyzické podobě. My jsme tohleto sérii o naději mluvili už několik důležitých věcí. Říkali jsme si, že naděje dává smysl pro budoucnost, je zaměřená do budoucnosti. Říkali jsme si, že to je víc než optimismus, je to dar, podobně jako láska, jako víra, je to dar, který nám Bůh nabízí. A že to není o tom, že vytrpíme něco v bouřce života, ale že jdeme dopředu v té bouřce, protože věříme, že ta naděje je něco jako kotva, kterou Bůh zatěl na místo, kde on sám přebývá. Na tom spočívá naše naděje. A ta naděje věčnosti je to, že se to spojí dohromady. A právě díky naději, o které mluvíme tyhle ty 3 týdny, můžeš žít s očekáváním o budoucnosti ve svém životě už tady na zemi. Díky téhle naději můžeš procházet utrpením, ať je jakkoliv silné. A díky téhle té naději můžeš také procházet umíráním a můžeš procházet koncem svého života. Protože ta moc jeho vzkříšení, to, že jednoho dne nás Ježíš vzkřísí z mrtvých k dokonalému životu, ne někde na obláčku v nebi, ale na proměněné zemi. Když Bůh promění tuhletu zemi, ta země bude dokonalá verze země, tak, jak si ji Bůh představoval, když stvořil zemi. Zkuste si představit dokonalou zemi. Zemi, kde není žádná ekologická katastrofa, ani žádná přírodní katastrofa. Zkuste si představit verzi zemi, kde není hřích, kde se nemusíte bát, že vám ukradnou kolo v Hradci za 4 minuty, kde se nemusíte bát, že vám někdo bude lhát do očí a podvádět vás. Zkuste si představit dokonalou zemi. Zemi, kde není bolest ani utrpení. Takovou zemi Bůh stvoří znovu, ve své podstatě promění stávající. To nesmrtelné pohltí, to pomíjivé. A tohle je něco, co Bůh po nás chce. Tak jako kdysi Adam, kterého Bůh stvořil do zahrady, aby se o ní staral, měl úkol, Bůh bude mít pro tebe spoustu úkolů, žádné vnášení na obláčku a hraní na harfu. Budeš mít spoustu skvělých úkolů, které dokážeš udělat, protože budeš dokonalá verze sám sebe. Nikdo z vás si neřekne v té chvíli, já na to nemám. Na to nemáš dnes, ale tehdy na to budeš mít všechno, co potřebuješ, protože moc kříšení ti dá všechno k tomu, aby spotřeboval žít dokonalý život. Křesťanská naděje je něco mnohem víc, než jenom touha po tom, že jednoho dne budeme někde v nebi. Je to o tom, že Bůh nás promění k té verzi, jakou si vysnil, když nás tvořil úplně na začátku. A proto, že to jeho moc kříšení už můžeme zakoušet dnes, tak už dnes můžeme zakoušet jeho dotyky a někdy také jeho zázraky. Víte, když se řekne zázrak, nevím, co si pod tím představíte, ale většina lidí si představí zázrak, jakože Bůh stvořil tenhle ten svět, pokud věří v Boha, stvořil tenhle ten svět a ten svět nějak setrvačností sám funguje, má nějaké přírodní zákony a Bůh je mimo ten svět, někde v nebi, nebo jako si to představujeme, a sem tam zasáhne do toho našeho přirozeného světa a něčím posune, něco změní, někoho třeba zázračně uzdraví nebo něco prostě udělá zázračně. A zase pak se stáhne pryč. To je naše představa, co má zázrak. Ale tenhle ten pohled na zázraky je na míle vzdálený tomu, co čteme v Novém zákoně, anebo v celé Biblii, o Bohu. Nový zákon vůbec nepředstavuje Boha jako někoho, kdo je normálně absentující, kdo normálně není přítomný a sem tam zasáhne v náš prospěch a způsobí zázrak. Pokud by to tak bylo, tak pak nám to logicky začne dávat spoustu dalších otázek. Proč Bůh zasáhl v jeho případě a ne v mém případě? Co pak on víc věřil než já? Co pak ona se lépe modlila než já? Náhodou nemám nějaký skrytý hřích, že v mém případě Bůh nezasáhl a v jeho případě Bůh zasáhl? Tohle jsou přece všechny ty vysvětlení, které my často klademe, když někdo neprožije zázrak a říkáme si, určitě tam musí existovat nějaké smysluplné vysvětlení, proč Bůh pro někoho zázrak dělá a proč Bůh pro někoho zázrak nedělá. Ale co když od základu je tenhle pohled špatně nastavený? Což od základu to není o tom, že Bůh je normálně absentující, normálně někde v zákulisí a sem tam si vzpomene, jo, tady jsem dostal nějaké modlitby, tak přijde a dotkne se tě a uzdraví tě, ale jenom náhodně, někoho ano a někoho ne. Což od základu je toho naprosto chybný pohled na to, co vlastně zázrak je. Co když zázrak je pouze průvodní jev toho nového světa, který Bůh tvoří? Co když všechny zázraky, které Ježíš začal dělat a které pokračovaly v církvi dál, jsou průvodní znaky toho nového světa, který Bůh tvoří a který se doslova vlamuje do našeho smrtelného současného světa a začíná se vlamovat postupně, je to něco jako porodní bolesti, jak o tom mluví dokonce autoři Nového zákona, to je něco jako porodní bolesti, kdy Bůh se vlamuje do našeho přirozeného světa a každý jeho dotek, každý jeho zázrak, každého dotčení, které zažijeme, není proto, že jsme ho přesvědčili, aby něco pro nás udělal, ale proto, že zakoušíme ten nový život, který spočívá na moci jeho vzkříšení, který se prolamuje do našeho fyzického světa a Bůh tím začal a neskončí, dokud celý tenhle ten nesmrtelný svět, který Bůh tvoří, nepohltí tenhle pomíjivý svět. Neskončí, dokud nebudou naše těla zcela vykoupená. Bůh začal tím, že začal vykupovat naše srdce, obnovuje naše srdce, obnovuje tuhle zemi, obnovuje nebe a nakonec obnoví naše těla do podoby, která bude dokonalá, jak už jsem řekl. Do podoby, která bude naprosto skvělá. To je křesťanská naděje, ne naděje na nějaký obláček na nebi, ale naděje na to, že Bůh začal obnovu už teď, začal ji skrze Ježíše. Ježíš je nazvaný jako druhý Adam, jako počátek něčeho zcela nového, nové stvoření a najednou jednoho dne Bůh pohltí tenhle ten pomíjivý svět a stvoří nový svět, kde budeš mít své místo. Na tom spočívá křesťanská naděje. A možná si říkáš, no ale teď momentálně to vůbec nevypadá, že bych zažíval tuhle tu slavnou budoucnost. Teď momentálně to nevypadá. Vypadá to, že víc trpím, než bych si užíval té moci jeho vzkříšení. A si přečteme jednu pasáž, ve které apoštol Pavel o tom mluví velmi obrazně. A ta pasáž mluví o tom, že si neumíme představit, jak úžasné věci Bůh už začíná ve tvém životě dělat teď, a kde to vlastně skončí? Budeme to číst v 8. kapitole Římanům. A Pavel tam říká, mám totiž za to, že naše nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, která se na nás má zjevit. Všechno stvoření, tady mluví o celé zemi, ne pouze o tobě, všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží zjevení Božích synů. Vyhlíží to, že jednoho dne dojde v našem životě ke skutečné proměně. Stvoření je totiž podrobeno marnosti, ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je marnosti podrobil. Chová však naději, to stvoření chová naději, že jednou bude vysvobozeno z otroctví zkázy do slavné svobody Božích dětí. Celý vesmír čeká na to, až Bůh stvoří novou zemi a nové nebe. Víme přece, že všechno stvoření až dosud společně sténá a pracuje k porodu. Tady je ten obraz, o kterém jsem před chvíličkou mluvil. Celé stvoření společně sténá a pracuje k porodu. A nejen ono, ale i my, kteří zakoušíme první ovoce ducha. O čem tady mluví apoštol Pavel? První ovoce ducha. To jsou ty střípky věčnosti, ty jeho doteky, kdy Bůh zasáhne a ty si říkáš, tyjo, já jsem prožil nějaký zázrak, tyjo, Bůh se mě dotknul, tyjo, Bůh mě uzdravil. To jsou první ovoce toho, co zažiješ v plnosti jednoho dne. To jsou první ovoce. I my, kteří okoušíme první ovoce ducha, i my ve svém nitru sténáme, zatímco očekáváme přijetí za syny, to jest vykoupení svého těla. On tady říká, my zakoušíme první ovoce a jako křesťané se modlíme s vírou k Bohu, aby náš prospěch zasáhnul, ne proto, že je někde pryč, ale proto, aby nám dal zakusit první ovoce věčnosti, které nás čeká. A když se takhle modlíme k němu, tak zároveň stenáme vnitru, protože ještě jsme to nedostali v plnosti. Čekáme na vykoupení svých těl, až přijde ta plnost. Byli jsme totiž spaseni naději. Naděje, kterou je vidět, ovšem není žádná naděje. Když někdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme. Takže naděje při umírání není naděje v posmrtný život. Ale to naděje, že jednoho dne naše pomíjivé těla budou oblečena nepomíjivým. Promění se. Budeme žít na nové zemi, dokonalé verzi sebe sama. To je něco, co žádná filozofie a žádné náboženství lidem nikdy nesibovalo. Ale věci, kdy prožíváme dotek Boha na téhle zemi, spočívá na téhleté naději, že jednoho dne Bůh to promění. A proto můžeme zakoušet ty první ovoce už teď tady na zemi. Tak co kdyby si posilnil skutečně svoje srdce, jak jsme to zpívali v té písni? Co kdyby si posilnil svoje srdce a napnul se s odvahou směrem k Bohu, který je tvým vysvoboditelem, který je tvým vykupitelem, který ti dává naději a který nikdy neselže? A pak slovy Filipa Jensiho, jednoho spisovatele, si uvědomí, že víra znamená věřit dopředu v to, co dává smysl jen při pohledu dozadu. Víra znamená věřit dopředu v to, co dá plný význam, plný smysl, plné vysvětlení. A když se podíváš dozadu, jsi ochoten věřit Bohu. Kdy nevidíš všechno, ale z naději se k němu upínáš, že pak to jednoho dne dá smysl. A pak bude žít nepomíjivý, nesmrtelný, dokonalý život. To je naše naděje. A když křesťan umírá, tak nemusí truchlit. Nemusí říct, ty jo, jako smrt je tady. Protože naděje, kterou má, je silnější. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že my, když jsme mluvili téhleté sérii o naději, tak jsme během té série mohli mluvit o tom, jak mít naději v životě, jak mít naději v utrpení, jak mít naději v umírání. A já jsem ti velmi vděčný za to, že ty jsi skutečně Bůh, který nám dává naději. Dává nám naději ze vším všudy. Dává nám všechno, co potřebujeme k tomu, abychom mohli žít s odvahou uprostřed bouře, abychom mohli žít v utrpení, abychom mohli projít v utrpením s vírou a s nadějí, která je zaklesnutá jako kotva naší duše. Abychom mohli jednoho dne umírat s nadějí na tu věčnost, kterou si připravil, která je ještě lepší. A dokonce, abychom mohli ještě na téhle zemi zakoušet první ovoce, první střípky té nehynoucí věčné slávy, kterou si pro nás připravil. Amen.